Parolas Claude Gacon nome de Svisa Radio Internazia. La pasintan semainon ni reaudigis radio prelegon de doktoro István Cerdaeli. Tio estis maniero honori lian memoron. Jen plua reaudigo, pri curso kiun li gvidis en la Chaux-de-Fonds cadre de la Internazia Feria Altlernejo de Cultura Centro Esperantista. Profesoro István Cerdaeli prelegas pri la temo La universala vortaro de Esperanto.
Ciam interesis min, kai ciam mi comencis instrui en la universitato, ancao miain studentoin, tre interesis, kia maniere ecestis la universala vortaro de Esperanto. Kial Zamenhof electis giuste tiuin vortoin, kai ne la aliain. Kia maniere changis Zamenhof la vortoin de la fonta lingvo kiam enkondukis ilin en la novan lingvon. Kia maniere li transportis ne nur la formon, sed ankaŭ la enhavon en la novan lingvon. Do ĉiuj ĉi demandoj estis por ni ege interesaj, kaj ni komencis serĉi fontojn, kie ni trovas respondojn al tiuj niaj demandoj. Evidentigis che bedaurinde en Esperanto oni tute neglectis la analizadon giuste de la radicoi de la lingvo, cae la plei granda parto de esperantistoi ne conas kia maniere fin fine ecestis la universala vortaro, kiuin technicoin usis Zamenhof transprenante la lingvoin, la vortoin, e la liai lingvoi, cae cia maniere changigis lau forme, lau ilia grafica corpo, cae ilia acustica corpo, tiui vortoi cui ili transprenis, cae ciu estas la signifa enhavo de tiui vortoi. Ni trovis plurain diversain statisticoin, se tiui statisticoi nur montris al ni kiui vortoi versaine el kiui lingvoi povis enveni en Esperanton nur lau ilia extera formo. Estas inter ili kelkaj tre seriozaj statisticoi. La unua tia tre serioza estis tiu de Varankin, poste la statistico de Gregor, kiui finfine demonstris ke tiom kaj tiom da procentoj venas el la franca, el la latina, el germanae lingvoi, el slavae, cae tiel plu. Se tio ancora ne contentigis nin. Nin interesis kiel tiu vorto aspectas tiel kiel gi aspectas, cae ne aliel. Cae tiam ni comencis esplori ciu Zamenhof havis antauen fixitae principoen por transformi la formon de la vortoi, au li laboris instincte. Cai la unua malcovro estis che Zamenhof, kiel ruslingvano, conis multain internaziain vortoin, kiui enestis anca en la rusa lingvo. Cai char la rusa lingvo transprenis ili fonetike, cai simple transcribis ilin per cirila alfabeto, Zamenhof usis la technikon reskribi ilin latine, cai tiam li ricevis la fonetikan corpon de la vorto. Tiun technicon ni nomis retransliterigo, cae ni trovis che suffice granda procento de la esperantae vortoi envenis giuste per tiu technico. Poste ni esploris la latinain cae franz devenain vortoin. Evidentigis che ce la latinae vortoi Zamenhof ne havis problemoin, char la fonetico cae grafico de Esperanto, lau lia fundamenta declaro, estas plei proxima alla latina. Do, ni havas multain vortoin en Esperanto, kiuj preskaŭ koincidas kun ilia latina etimo. Sed jam estas tute alia problemo kun la franca, ĉar la franca lingvo estas multe pli vokalriĉa ol Esperanto, kaj en la franca lingvo estas multaj tiaj sonoj, kiuj ne ekzistas en Esperanto, ekzemple la e-sono, la u-sono, la nazaloj kaj tiel plu. Tie jam Zamenhof devis uzi certajn principojn por ŝanĝi tiujn vortojn. Kaj tiam ni malkovris iun tre interesan fenomenon. Ni komencis studi la francajn kreolajn lingvojn, kie ankaŭ ne ekzistas tiuj sonoj, kaj kies sonsistemo estas tre proksima al la sonsistemo de Esperanto, almenaŭ kio koncernas la vokalojn. Do studante la francajn kreolajn lingvojn, ni trovis tre interesajn koincidojn inter la francaj vortoj, kiuj eniris en la francaj kreolajn lingvoj, kaj inter tiuj, kiuj eniris en Esperanto. Ke mi diru ekzemplo, la vorto plu en francaj kreoloj estas pli, same kiel en Esperanto. Do estas alia demando, ke el la vorto plu en Esperanto envenis tri vortoj: plu, pli kaj plej. Sed tio jam estas la artifikoj de Esperanto interne la sistemo mem. Do, tia maniere ni studis la formon. Nun venis la pli granda kaj la pli malfacila problemo, la enhava problemo, la signifon. Ĉar tie ni ne trovis fontojn, neniu okupiĝis pri la enhava, pri la signifa analizo de la universala vortaro. Kaj ni faris statistikon, nome unue ni metis la demandon, kiuj eksteraj fenomenoj influis Zamenhof elekti ĝuste tiujn vortojn. Kaj evidentiĝis, ke mem kompreneble la ĝenerala kultura nivelo de la epoko en kiu li vivis, to tio signifas, ke la kultura nivelo de la fino de la deknaŭa jarcento. Due, mem la personeco de Zamenhof, nome lia profesio, lia religio, lia medio, pola rusa medio, motivas multajn vortojn, kiuj verŝajne ne enestus en la universala vortaro, se ekzemple li ne estus vivanta en rusa pola medio, se li ne estus kuracisto, se li ne estus kuracisto en iu kvartalo de la urbo, kie loĝas mizeruloj, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Tio estis la unua konstato. La alia konstato estas, ke en Esperanto la kvanto de signifoj donitaj en tiuj kvin lingvoj diferencas. Nun ni faris la statistikon kaj evidentiĝis, ke el signifa vidpunkto plej proksime al Esperantaj signifoj estas la rusa lingvo. Tio signifas, ke estas 1,06 la mezo de la rusaj signifoj, preskaŭ 1:1. Do ni povis per nia statistiko demonstri la pravecon de la mezo de la konsideroj de kuturaĉa li ne mezuris, kiu diris, ke Esperanto havas latinidan veston sed slavan animon. Kaj li pravis, ĉar vere Esperanto havas latinidan eksteron, sed kiel nia statistiko demonstris, la signifa retaro de Esperanto estas plej proksima el inter tiuj kvin lingvoj al la rusa.
Kaj li riproĉis tion ĝuste kutura?
Pli malpli, sed tamen li devis konsideri tion kiel fakto. Kaj
sed en Ido li provis forpreni tiun slavecon de...
Jes, se ce kuturavi devas konsideri, ke komence li estis absoluta adepto de Esperanto, kaj li ĉiam pli kaj pli malproksimiĝis, kaj tiun malproksimiĝon kaŭzis ĝuste liaj kritikoj. Do interalie ankaŭ tiu kritiko estis, ke Zamenhof intermiksis ankaŭ ne nur el semantika vidpunkto, sed ankaŭ el sintaksa vidpunkto, transprenis multajn el la slavaj lingvoj, ĉar Zamenhof tamen pensis pli mal pli laŭ la slavaj lingvoj.
Kaj tio fortikigis fine la universalecon de Esperanto.
Jes, ne nur min, sed generale.
Vi audis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon reaudigis prelegon de doctoro professor István Serdaeli, registritan de Svisa Radio Internazia. Gi respegulis curson occasintan en La Chaux-de-Fonds. Gis reaudo.